socijalne zaštite. Ove odredbe su usledile kao posledica globalne ekonomske krize. One su kasnije dalje razrađene u odluci Ustavnog suda od 6. februara 2012. godine, u kojoj je sud ispitivao odredbe koje omogućavaju smanjenje penzije u periodu ekonomske i finansijske krize. U svojoj odluci od 8. avgusta 2006. godine, Ustavni sud je zapazio da u slučaju propusta zakonodavca, koji je zabranjen Ustavom, sudovi moraju popuniti praznine u svakom datom pojedinačnom slučaju, to se mora uraditi, kao prvo, primenom Ustava i opštih pravnih principa. Sudska odluka, međutim, ne ukida obavezu zakonodavca da popuni pravnu prazninu. Ova odluka Ustavnog suda značajna je za redovne sudove kada odlučuju o slučajevima koji se tiču zaštite prava lica, onda kada zakonodavac izbegava da reguliše date odnose odgovarajućim pravnim sredstvima. U svojoj odluci od 15. februara 2013. godine Ustavni sud je izrazio stav da su zakonske odredbe u vezi sa državnim budžetom 2009. godine i njegovim usvajanjem saglasne Ustavu, proglašavajući samo neke od njih neustavnim. Sam državni budžet 2009. godine nije okarakterisan kao protivustavan. Ekonomska kriza je postavila i pitanje mogućnosti smanjenja plata parlamentarnih poslanika i finansiranja skupštinskih aktivnosti. U svojoj odluci od 15. januara 2009. godine Ustavni sud je, tumačeći odredbe formulisane u svojoj ranijoj jurisprudenciji, odobrio mogućnost smanjenja zarada pripadnika parlamenta i zarada sudije, kao i troškova predviđenih za parlamentarne aktivnosti. Odlukom Ustavnog suda od 20. aprila 2010. godine sumirana je i dalje razrađena doktrina smanjenja zajamčenih prava iz oblasti socijalne zaštite, između ostalog i onih koja se tiču dodeljenih i već isplaćivanih penzija u uslovima ekonomske i finansijske krize. U svojoj odluci od 20. aprila 2010. godine Ustavni sud je formulisao izvesne opšte principe koji se moraju poštovati kada je zakonodavcu dopušteno da usvoji odluke o smanjenju zajamčenih prava iz oblasti socijalne zaštite, ukoliko se u državi javila ekonomska kriza. Ustavni koncept državnog budžeta podrazumeva da je u uslovima ekonomske krize smanjenje zarada i naknada službenih lica i državnih službenika u ustanovama koje se finansiraju iz državnog i opštinskih budžeta i drugih zaposleni koji se plaćaju iz fondova pomenutih budžeta i njihovih penzija dopušteno najduže na jednu budžetsku godinu, te da je u toku odobravanja državnog budžeta za sledeću godinu zakonodavac dužan da ponovo proceni ekonomsku situaciju u državi i da ponovo odluči u pogledu smanjenja pomenutih socijalnih garancija kada se u državi javi ekonomska kriza, zakonodavac prilikom usvajanja odgovarajućih odluka u vezi sa ograničenjem zajamčenih prava iz oblasti socijalne zaštite mora voditi računa o ustavnom imperativima pravne države, jednakim pravima, pravdi, proporcionalnosti, zaštiti.